Бишкекте саат 20 ободо Азаттык радиосу шейшебин кечиндеги берүүлөрүбүздү баштайбыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы кутмандуу кечиңиздер менен. Өзбекстан Кыргызстандын түштүгүндө Россиялык аскер бөлүгүн жайгаштыруу планын сындады.
Анын өзүнүн геосаясаты бар го. Кызыкчылыгы бар да Өзбекстандын. Ошондуктан башка бир мамлекеттин күчү сапаттык жактан өсүшүнө алар кичине кызганыч кылып болуш керек да.
Талип согушкерлери Ооган баш калаасын ракеталардан аткылашты. Кыргыз оппозициясы президент Бакиевдин ант берүү аземинде сүйлөгөн сөзүн кандай кабыл алды?
Бул айтылган сөздөр кооздук ритуал үчүн айтылган сөздөр деп эсептейм. Бул сөз иш менен сөздүн дал келбегендигинин чоң күбөсү.
Алдыдагы жарым саатты ошондой эле аскерий маселелер боюнча Россиялык эксперт Александр Храмчихин менен маекти сунуш кылабыз. Адегенде болсо назарыңыздарда акыркы кабарлар, Кыргызстан жаңылыктары менен Бишкектеги студиябыздан Замира Кожобаева тааныштырат. Замира, саламатсыңарбы? Эмесе сөз сизде.
Саламатсыздарбы? Өзбекстан Кыргызстандын түштүгүндө орус аскер базасын жайгаштырууга зарылчылык жок деп эсептейт. Бул тууралуу Өзбекстандын тышкы иштер министрлигине караштуу Жахон маалыматтык агенттиги кабарлады. Анда Кыргызстан Өзбекстан Тажикстандын чектешкен жерине мындай база ачуу улуттук каршылаштыкка, келечегинде аймактагы кырдаалды туруксуздаштыруучу радикалдык экстремисттик күчтөрдүн өнүгүшүнө алып келүү коркунучу бар деп айтылган. Эскерте кетсек, 1-август күнү Орусия менен Кыргызстандын мамлекет башчылары Кыргызстандын аймагына дагы кошумча орусиялык аскер күчтөрүн жайгаштырууну жөнгө салуу боюнча эки тараптуу келишимдин укуктук базасын өнүктүрүү меморандумуна кол коюшкан. Орусиянын аскер күчтөрү Кыргызстанга 49 жылдык мөөнөт менен жайгаштырылат жана мындай келишимге 1-ноябрда кол коюлушу мүмкүн. Өзбекстан буга чейин эле ЖККнын июнь саммитинде уюмдун алдында ыкчам аракеттенүүчү күчтөрдү түзүүгө каршы чыгып, бул мамлекеттин ички саясатына келишүү болот деп билдирген эле. 29 июлда кармалып камалгандардын соту болуп жатат. Бүгүнчү облустук соту 29 июлда оппозициянын каршылык акциясында камалып 6 күнгө кесилген 3 адамды бошотту. Бул тууралуу азаттыкка укук коргоочу Төлөкан Исмаилова билдирди. Ушул тапта чүй облустук сотунда 29 июлда камакка алынган дагы 19 кишинин иши боюнча апелляциялык арыздар каралууда. 29 июлда камакка алынгандар боюнча апелляциялык арыздарды Бишкек шаардык соту дагы Бишкек шаардык соту 12 августта карашы маалым болду. Укук коргоочулар 12 августта 15 күнгө камалгандардын жаза мөөнөтү аяктай турганын айтып, соттордун мындай аракетине байланыштуу сот адилеттик кеңешине кайрылышарын билдиришти. Таза шайлоо үчүн деген ураа менен 29 июлда жөө жүрүшкө чыккан адамдарды милиция кармап кеткен. Ошол эле күнөөлөрдүн үстүнөн сот болуп 63 кишинин айрымдарына айып пул салынып, калгандары 5, 7, 15 күнгө камалышкан. Укук коргоочулар сот чечими менен макул болбой, жогорку сот бутактарына арыз менен кайрылышкан эле. Бүгүн жаштардын мен ишенбейм кыймылынын 3 мүчөсү акталды. Бул тууралуу азаттыкка кыймылдын мүчөсү Гүлшайыр Абдирасулова билдирди. Анын айтымында бүгүн адам окуучуну ыкчам акция уюштуруп кармалгандар Урмат Казакбаевке, Наргиза Абдылдаевага, Каныбек Сарымсаковко коюлган тартип коргоо органдарына баш ийген жок, уруксатсыз акция өткөргөн деген айыптарды 1-май райондук соту алып салды. Ал эми Гүлшайыр Абдирасулова менен Тимур Шайхутдиновдун иши эртеңки калды. Бүгүн аталган кыймыл оппозициянын каршылык иш чараларында камалгандарды бошотууну талап кылып, өкмөт үйүнүн алдына адам окуучу деген аталышта акция өткөрүп жатканда милиция кармап кеткен. Эсеп палатасы тестирлөө билим деңгээлин аныктай албайт деген чечимге келди. Эсеп палатасы өз иликтөөсүнө таянып, өлкөдөгү жалпы республикалык тестирлөө мектептеги окутуунун сапатын жана окуучулардын билим деңгээлин баалай албайт деген бүтүм чыгарды. Натыйжада билим берүүнүн сапаты начарлап жатканын билдирди эсеп палатасы. Акыйкатчы институттун алдында укук коргоочулар кеңеши болсо, аталган палатанын мындай бүтүмүн катуу сынга алып чыкты. Укук коргоочулар бүтүрүүчүлөрдүн билим деңгээлин аныктоочу бул ыкма коррупцияны жоюуга жана чындыгында билимдүү, сабаттуу балдардын жогорку окуу жерлерин орун алышына шарт түзгөн бирден бир адилеттүү ыкма деп эсептешет. Орозо 21 августта башталат. Кыргызстан мусулмандарынын уламалар кеңешинин бүгүнкү жыйынында 21 август орозонун 1-күнү 20 сентябрь орозо айт майрамы деген чечим чыгарылды. Булар коңшу мамлекеттердеги жана араб өлкөлөрүндөгү жылнамалар боюнча аныкталды деп билдиришти Кыргызстандын мусулмандар башкармалыгынан Азаттыкка. Ушул сатыра карата Кыргызстандагы жаңылыктардын негизгилери мына ушулар болду.
Рахмат, Замира Кожобаева Кыргызстан жаңылыктары менен тааныштырды. Мен болсо эл аралык кабарларды сунуш кылам. Талип согушкерлери Кабулга бир нече ракета атышты. Ооганстандын ички иштер министрлиги 8 ракета атылганын, бир бала жарадар болгонун билдирди. Ракеталар шаардын бир нече районуна, анын ичинде АКШ элчилиги жайгашкан чөлкөмгө тийген. Талиптер эл аралык аэропортту жана Ооган армиясынын баш кеңсесин буттага алышканын маалымдашты. Алар 12 ракета атылганын расташууда. 20 август күнкү президенттик шайлоо алдында Ооганстанда талиптердин кол салуулары көбөйдү. Иран Ирак менен чек арага жакын аймакта америкалык 3 жарандын кармалышын бышыктады. Мамлекеттик маалымат каражаттарынын кабарлоосуна ылайык, америкалыктар өлкөгө мыйзамсыз киргендиги үчүн камакка алынды. Алар Мариван шаарында сурак берип жатышат. Бул жолу менен жума күнү америкалык туристтер чек арадагы тоолорду аралап жүргөндө байкабастан Иран аймагына өтүп кетишкен. Мамлекеттик хабар телеканалы кармалгандар туристтер эмес деген шектенүүсүн айтып чыкты. Каналдын растоосунда батыш маалымат каражаттары аларды журналисттер деп аташкан. Батыш каражаттары америкалыктардын бири жакынкы чыгышта иштеген журналист жана фотограф деп маалымдашкан эле. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Иранды америкалык жарандардын аман эсен кайтуусун камсыздоого үндөдү. Кошмо Штаттардын экс-президенти Билл Клинтон дипломатиялык миссия менен Түндүк Кореяга барды. Түштүк Кореянын маалымат агенттиги кабарлаганына караганда, Клинтон америкалык 2 журналисттин кое берилиши үчүн аракет көрмөкчү. Июнда Эуна Ли жана Лаура Линг 12 жылга эмгек колониясына өкүм кылынган. Аларга Түндүк Кореянын чек арасын бузуу деген айып тагылган эле. Ак Үй жана мамлекеттик департамент Клинтондун сапарын комментариялоодон баш тартышты. Анын визити Пхеньян менен батыш ортосундагы тирешүү күчү турган учурга туура келди. Адам укуктарын коргоочу Human Rights Watch эл аралык уюму өзбек бийлигин 12 жылга кесилген журналист Дилмурод Саитовду азат кылууга үндөдү. Уюмдун Борбор Азия жана Европа боюнча директору Холли Картнер анын үстүнөн болгон сотту адилеттүүлүктүн пародиясы деп сыпаттады. Саидов февралда камакка алынган, аны опузалап акча өндүрүп алуу, алдамчылык үчүн күнөөлөшкөн. Журналисттин тарапкерлери болсо ага тагылган айыпты саясий жүйө менен байланыштырышууда. Human Rights Watch'тун растоосунда Саидов Самарканд облусундагы аткаминерлер арасындагы паракорлуктун бетин ачууга аракеттенген. Ирандын ИРНА маалымат агенттиги президент Махмуд Ахмадинежад тышкы иштер министрин алмаштырууну көздөдү деп кабарлады. Манучер Моттакенин ордуна вице-президенттердин бири келиши ыктымал. Ахмадинежад эртең экинчи президенттик мөөнөтүн расмий баштамакчы. Ал эмки 4 жылда өкмөт тышкы саясатта мурдагыдан катаң позицияны ээлейт деп билдирип келатат. Батыштын бир катар өлкөлөрү Ахмадинежаддын кайра шайланышын тааныша элек. Иран оппозициясы 12 июнь күнкү шайлоо бурмаланды деп растоодо. Кытайда дагы бир киши өпкөнүн кара тумоосу деген оорудан көз жумду. Бул тууралуу Синьхуа агенттиги кабарлады. Алыскы Синьхай провинциясында буга чейин бул өтө жугуштуу илдеттен 2 киши өлгөн. 10 миңдей жашоочусу бар шаарча карантинге алынды. Чөлкөмдө дезинфекция иштери жүрүүдө. Ооруга чалдыккан дагы 9 киши жергиликтүү бейтапканада дарыланып жатат. Эсиңиздерге сала кетейин, ушул жана башка кабарларды биздин вебсайтыбыздан да окуй аласыздар. Анын дереги азаттык чекит кейжи. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун шашылыш билдиргенине караганда, эртең 5 августта Кыргызстандын тоолуу аймактарында жана тоо этектеринде жаан чачындын арбын жагандыгына байланыштуу сел жүрүү коркунучу бар. Ал Ото жергесинин айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт, Ысык Көл ойдуңунун көпчүлүк аймактарында жаңгыр жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, кээ бир жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 15-20, күндүзү 28-33 даража, Ош, Жалал Абад тубандарында түнкүсүн 16-21, күндүзү 30-35, Баткен чөлкөмүндө түнкүсүн 15-20, күндүзү 29-34, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 10-15, күндүзү 20-25, Нарын жергесинде түнкүсүн 8-13, күндүзү 19-24, Талас өрөөндө түнкүсүн 11-16, күндүзү 26-31 даражага чейин ысыйт. Бишкек шаарында өткүн өтүп күн күркүрөш ыктымал, батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым учурларда 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүзү 30-32 даражага чейин ысык болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын түштүгүндө Россиянын кошумча аскер бөлүгүн жайгаштыруу жөнүндө Москва менен Бишкектин чечимине Кыргызстандын коңшусу Өзбекстан каршы чыгууда. Кыргызстан Өзбек тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүнө расмий жооп кайтара элек. Анткени менен жергиликтүү себепчилер бул биринчи иретте Бишкектин эмес Кремлдин кожоюндарынын башын оорута турган маселе экенин белгилешүүдө. Бишкектен Кубат Чекиров баяндайт.
Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги өзүнүн интернет сайты аркылуу 3-августта тараткан билдирүүдө Кыргызстандын түштүгүндө орусиялык аскер күчтөрүнүн кошумча бөлүктөрүн жайгаштыруунун зарылчылыгын өзбек тарап көрбөй турат деп айтылган. Мунун түшүндүрмө жүйөсү катары үч өлкөнүн Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстандын чек аралары кесилишкен татаал аймакта мындай аракеттер ар кандай улуттук каршылыктардын жана куралдануулардын күчөп чыгышына, радикалдуу экстремисттик топтордун баш көтөрүшүнө, натыйжада жалпы бул аймакта кырдаалдын колдон чыгышы алып барат деп эскерткен. Өзбекстандын мындай билдирүүсүнө Кыргызстан тарапы расмий жооп кайтара элек. Бирок жергиликтүү аналитиктердин пикиринде расмий Бишкектин Ташкенттен позициясына каршы кое турган аргументтери көп эле. Саясий эксперт Нурзак Асанбектин айтымында Кыргызстанга кошумча аскер бөлүктөрүн киргизүү борбордук азияда коопсуздукту чыңдоо боюнча жамааттык коопсуздук келишиминин саясатына каршы келбейт.
Биринчиден бул Россия менен Кыргызстандын келишими. Биз өзүбүздүн улуттук кызыкчылыктан улам буга макул болдук. Экинчиден бул чечим жалпы жана коллективдик коопсуздуктун негизинде чечилген да.
Нурзак Асанбеков бир эле учурда Өзбекстанды да түшүнсө болот деп эсептейт. Анткени Өзбекстан борбордук Азия аймагында өзүн лидер деп санаган мамлекет болгондуктан Кыргызстандын түштүгүндө өзүнүн стратегиялык кызыкчылыктарын колдон чыгарып жиберүүнү каалабайт.
Өзбекстан эми өздөрү мен ойлойм ушул Орто Азияда бирден бир чоң мамлекет, күчтүү мамлекет деп эсептейт болуш керек. Анын өзүнүн геосаясаты барго, кызыкчылыгы бар да Өзбекстандын. Ошондуктан башка бир мамлекеттин күчү сапаттык жактан өсүшүнө ал кичине кызганыч кылып атат болуш керек да.
Кыргызстанга кошумча орус аскер бөлүктөрүн жайгаштыруу жөнүндө 1-августта Чолпон Атада орус президенти Дмитрий Медведев менен кыргыз президенти Курманбек Бакиев меморандумга кол коюшкан. Меморандумдун шарттары боюнча Кыргызстанга саны боюнча бир батальонго эсептелген аскер күчтөрүн жайгаштыруу каралууда. Бир эле учурда бул аскер бөлүгү эки өлкө үчүн аскердик машыгуу борбору катары дагы кызмат кылмакчы. Меморандумда кошумча орус аскер бөлүктөрү Кыргызстандын түштүгүндө жайгашат деп түздөн түз көрсөтүлгөн эмес. Бирок кыргыз президентинин секретариатынан алынган маалыматтарга караганда орус аскерлери Баткен облусунда орун алышы мүмкүндүгү каралып жаткандай. Экинчиден орус аскер бөлүктөрүн жайгаштыруунун шарттары ноябрь айына чейин өзүнчө келишимде каралып чечилүүгө тийиш. Байкоочулардын маамында Кыргызстанга кошумча орус аскерин киргизүү жөнүндөгү маселедеги каршылыктар акыры келип Бишкек менен Ташкенттен эмес, Ташкент менен Москванын ортосунда чечиле турган маселе. Анткени Кремлдин кожоюндары үчүн Кыргызстанга аскер киргизүү эле эмес, Ташкентте дагы таарынтып албай анын кызыкчылыгын жалпы саясатта кошо ала жүрүү дагы маанилүү. Сөз саясат иликтөөчү Кубан Абдыменде.
Коопсуздук күчтөрдү уюштуруп кайсы бир мамлекетке салганда алардын юридикалык жактан статусу, алардын ОДКБнын курамына кирген мамлекеттердин ичиндеги ар кандай жаңсалдарга киришүү укугу тууралуу эч кандай келишим колго коюлган эмес. Ошону тактап туруп анан макул боло тургандай келишим түзүш керек. Демек бул маселе баары бир эртедир кечте чечилет. Бирок дүйнөлүк тажрыйбага карасак мындай маселе чечип атканда күчтүү колдонуу менен же аргасыздан бир жарга таккан кадам менен жасаганда ийгилик болбойт да.
Айрым бир булактар тараткан маалыматтар боюнча орус аскердик базасы жөнүндө президент Курманбек Бакиев үчүн дагы чечиле элек жактар бар. Бул биринчи иретте базаны каржылоо шарттары жөнүндө болушу мүмкүн. Экинчи жагынан орусиялык эксперттердин баамында Кремль ГЭС куруу үчүн берип жаткан 2 миллиард доллар үчүн кыргыз жетекчилигин каалагандай шартка көндүрө алат. Кубат Чекиров, Бишкек, Азаттык.
Обод Азаттык радиосу теманы улантабыз. Кыргызстан менен Россия ортосунда кол коюлган меморандум кимдин кызыкчылыгын көбүрөөк көздөйт? Ушул жана башка суроолорду кабарчыбыз Венера Сагындык кызы Москвадагы саясий жана аскердик аналитика институтунун өкүлү, аскердик маселелер боюнча эксперт Александр Храмчихинге узаткан. Эмесе ошол маекке назар салыңыздар.
Александр Анатольевич, жакында Медведев менен Бакиев кол койгон меморандумду Бишкектеги маалымат каражаттары кыргыз бийликтеринин жечкендиги деп бааласа, москвалык айрым гезиттер Орусия Бишкекти көндүрдү деп жазып атышат. Деги бул болочок базадан кайсы тарап көбүрөөк пайда табат?
Я точно не знаю, сколько Москва будет платить. Поэтому с полной уверенностью не могу ответить.
Мен бул болочок база үчүн Москва канча акча чыгарарын билбейм. Ошондуктан азыр бул суроого так жооп бере албайм. Бирок баары бир Кыргызстан утат болуш керек. Анткени аябай эле чакан аскер контингенти үчүн батальон деген эмне? Бир нече жүз аскер дейли, алардын колуна эмне келмек эле? Бул тактикалык аскердик бөлүк бир да маселени чече албайт. Бирок мекенин алыста жүргөн аскерлер үчүн Москва аябай эле чоң каржы сарптоого аргасы болот.
Ошончо каражат сарптап жаткан соң, Орусиянын да бир кызыкчылыгы бар болсо керек да.
Россия, то есть в данном случае слово Россия, на мой взгляд, неуместно. Кремль, на мой взгляд, не вполне адекватен.
Бул жерде Орусия деп айтууга болбойт. Ал эми Кремлдин акылы орунда деп айта албайм. Кремлдегилер өзлөрүнүн жеке ички психологиялык проблемаларын алдыга чыгарып, Кыргызстанда ушундай база ача койсо эле, АКШга айбат көрсөтүп, мурдагы советтик аймактык таасирин күчөйт деп ойлошот. Башка бир да себеп таба албай турам. Анткени бир батальону колунан эч нерсе келбейт, урушка чыга албайт.
Никаких других мотивов, я повторяю, не вижу, потому что одним батальоном воевать нельзя.
Кыргызстандык маалымат каражаттары батальон 350-ден 800 чейинки аскерден куралат деп чечмелеп атышат. Канча кишиден куралат деги?
Это правда, всё-таки ближе к нижней границе.
350 дегени чындыкка жакын. 800 кишиден турган батальон көрө элекми? Бул жасалма көрсөткүч.
Человек это что-то необычное довольно.
Бүгүн Өзбекстан Кыргызстанда дагы кошумча орус аскерлерин жайгаштыруу планына терең тынчсыздануусун билдирди. Бишкек коңшусунун ачуусуна тийди окшойт. Москва мындай болоорун алдын ала биле алган жокпу?
По-моему, Россия об этом не задумывалась. То есть, опять же, не Россия, а Кремль.
Менимче, Орусия. Туурасын айтканда, Кремль ал жөнүндө ойлонгон деле жок. Дал ушул окуя жамааттык коопсуздук келишими уюму кандай уюм экенин даана көргөзөт. Ага мүчө бир мамлекет бир аскерди чечим чыгарса, экинчиси ага каршы. Дайыма ушундай болуп келген. Өзбекстан эч кандай Орусиянын же Кыргызстандын аскери өнөктөшү эмес. Бул айдан ачык. Ташкенттин билдирүүсү жөн эле бир шылтоо. Бир батальон улуттар аралык мамилени курчутуп кырдаалга чагым салуу эмек беле? Менимче Өзбекстан жөн гана Кыргызстандын күчөнүп кетишин каалабайт. Кыргызстан Орусия тараптан кандайдыр бир колдоо алышын да каалабайт. Ал чакан батальон болсо да. Болгону ошол эле себеп.
У Киргизии была защита, скажем, со стороны России. Хотя была такая вот незначительная.
Рахмат маегиңизге.
Москвадагы саясий жана аскердик аналитика институтунун өкүлү Александр Храмчихин менен Венера Сагындык кызы маектешти. Урматтуу каармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык налгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап угаласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост, Next уналгылары, Кызылкыяда Роял уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз, Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Роял, Салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап угаласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азиясат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барабыздан тааныша аласыздар. Анын дареги Азаттык чекит KG. Кайталайбыз, дарегибиз Азаттык чекит KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар. Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жөкшө кызы азыр айрым эл аралык кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Талип согушкерлери Кабулга бир нече ракета атышты. Иран Ирак менен чек арага жакын аймакта америкалык 3 жарандын кармалышын бышыктады. АКШнын экс-президенти Билл Клинтон дипломатиялык миссия менен Түндүк Кореяга барды. Адам укуктарын коргоочу Human Rights Watch эл аралык уюму өзбек бийлигин 12 жылга кесилген журналисти азат кылууга үндөдү. Кытайда дагы бир киши өпкөнүн кара тумоосу деген оорусунан көз жумду.
Ауғанстанда талиптер 20 августка белгиленген президенттик шайлоонун алдында чабуулдарын күчөтө башташты. Өткөн түнү талиптер Ооган баш калаасы Кабулдун бир топ жерлерине ракета атышты. Бир жаш бала жараат алды. Талиптер президенттик шайлоонун өтпөшү үчүн колдон келген амалынын баарын жасайбыз дешкен эле. Төрөкул Дооров кабарлайт.
Кабулдуктар мынча көп ракета чабуулун бир топ жылдан бери көрө элек болчу. Адамдар таңертең эле Баамдат намазына жыгылган учурда кеминде 8 жерге чабуул коюлду. Азырынча 2 адам жарадар болгону белгилүү. Талиптер муну шайлоого 2 апта калганда элдин үчүн алыш үчүн жасашканын айтып чыгышты. 1996 жылы талиптер Кабулду алып өздөрүнүн режимин орнотуш үчүн да танктар менен кирип ракета жардырып адамдарды бир катуу коркутушкан эле. Алардын өкүлү Забиулла Мужахеддиндин айтымында талиптер Кабулдагы эл аралык аэропорт менен Ооган армиясынын баш кеңсесинде ойрон кылууну каалашкан. Бирок Ооган ички иштер министрлиги ракета чабуулдарынан борбордогу турак жай райондору жабыртатканын айтты. Толо ТВ сыналгы каналы Кабулда бир топ үйлөрдүн көчөлөрдөгү машинердин терезелери сынганын көрсөттү. Кабулдун айрым тургундары булардын баары 20 августта президенттик шайлоого тоскоол болбойт деп ишенишет. Бирок акыркы чабуулдардан коркуп калгандар көп. Ракеталардын бири Фероз хандын үйүнө түштү. Бирок ал өзү аман калган экен. Таңкы окуяларга 90-жы жылдардагы Ооган жекшилер ордосунда Кабулду алыш үчүн жүргөн согушту эске салганда айтат. Анда бир нече миң адам кырылып, шаардын көп бөлүгү жер менен жексен болуп калган эле. Эгерде ушундай улана берсе, шайлоо күнү эч ким добуш берүүгө барбай коет. Ким үчүн добуш беришибиз керек? Бүгүн ракета менин үйүмө түштү. Эртең ал башка бирөөнүн үйүн жарат. Эмне болуп кетерин эч ким айта албайт. Анан эмне үчүн биз добуш беришибиз керек? Мунун баары бизди өлкөдөн чыгып кетишибизге мажбурлайт. Бүгүн ракета Кабулдун түштүк чыгыш тарабындагы Дех Сабс району тараптан атылган айтылды. Биринчиси атылышы менен эле Ооган полициясы ал районду курчоого алганга аракет кылды. Алар атылбай калган 9-чу ракетаны да табышкан экен. Акыркы 2 аптадан бери Оогансанда шайлоо алдында абалды курчутуш үчүн талапкерлерге, шайлоо комиссияларына иштегендерге каршы чабуулдар көбөйгөн. Президенттик кызмат үчүн ат салышып жаткан 41 талапкердин тизмесин азыркы мамлекет башчы Хамид Карзай жетектейт. Бул шайлоонун негизги мааниси АКШ жана НАТОнун аскерий күчтөрү Ооган жеринде коопсуздукту канчалык деңгээлде камсыз кыла алышканын көрсөтөөрүндө дешет. Азыр Ооганстанда НАТОнун жана АКШнын 100 000 ашуун аскери бар. Өткөн айдын өзүндө эле ал жерде 83 америкалык аскер окко учкан. Төрөкул Дооров, Азаттык.
Толкунунда Азаттык радиосу эми кайрадан Кыргызстан окуяларын сөз кылабыз. Кайрадан шайланып, расмий ишке киришкен президент Курманбек Байкеевдин алдыңкы 5 жылга койгон максаттарын оппозиция кандай кабылдап жатат? Бул суроого жооп алуу үчүн кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы таңкы Азаттыктын түз эфиринде Атамекен партиясынын лидери, Бириккен элдик кыймылынын мүчөсү Өмүрбек Текебаевге кайрылды эле. Биз азыр ошол интервьюну кайталап уктурабыз.
Президент инаугурацияда сүйлөгөн сөзүндө өлкөдө күчтүү президентти, көп партиялуу парламент, анан натыйжалуу өкмөт, өнүккөн жарандык коом идеяларын ишке ашырууга аракет кылам деп билдирди да. Сиз бул ниетти кандай чечмелейт элеңиз?
Муну чын ниеттен айтылган сөз деп эсептебейм, анткени акыркы жылдар болуп жаткан окуялар президент Бакиев жүргүзгөн саясат айткан сөзүнө 180 градус каршы келе турганын көргөздү. Ошондуктан бул айтылган сөздөр кооздук ритуал үчүн айтылган сөздөр деп эсептейм. Бул сөз иш менен сөздүн дал келбегендигинин чоң күбөсү болуп эсептелинет.
Сиздин оюңузча күчтүү президент, көп партиялуу парламент кылыш үчүн эмне керек?
Күчтүү президент бул биринчи кезекте мыйзамдын чегиндеги президент, мыйзамдын аткарылышынын гаранты болгон президент, адам укугунун сөз эркиндигинин аткарылышына гарант болгон президент. Ал эми бизде Бакиевдин түшүнүгүндө күчтүү президент өзүн билем, өтүгүмдү төрмөйлөм деген зомбулук, басмачылык саясатын бул күч деп билет. Ошондуктан бүгүн бардык маселе ушул президент өзү гана эмес, анын айланасындагы жакын туугандары, анын айланасы мыйзамдан жогору туруп бүт маселелер ушулар аркылуу чечилип жаткандыгында.
Айрым талдоочулар ушул көп партиялуу парламент дегендин айланасында парламентти таратып кайра шайлоо болушу ыктымал деген бир божомол менен улап атышат да, сизде кандай көз караш бар бул боюнча?
Ал божомол бир гана учурда болушу мүмкүн, бир негизги учурда болушу мүмкүн. Ички кландык күрөш мурункудай жанданып күч алып, парламентте негизинен бул Ак жол партиясынын жарымынан көбүн Садыркулов тизмеге кирип түзгөн. Мына ошол жерге кирбей калган күчтөрдүн реванш алуу аракети катары үй бүлөлүк күрөшүүдө экинчи тараптын үстөмдүк кыла башташынын белгиси катары караса болот. Бул биринчи пункт. Экинчиси, мына ошол эле үй бүлөлүк маселеде ушул проблема бар. Бул президенттин ушул күтүүсүз өз полномочиясын бирөөгө өткөрүп берүү зарылдыгы келип калышы мүмкүн, ар кандай себептерден улам. Ошондо ким убактылуу анын милдетин аткарат деген маселе жаралат. Бүгүнкү парламенттин ичинде андай адам жок деген ойду бүгүнкү бийликтегилер карманат. Ошондуктан алар өзү ишенген, биздин үй бүлөлүк кызыкчылыкты сактап калат деген адамдын парламент составына кирип эстафетаны ушул алгандай саясий кырдаал түзүү зарылдыгы пайда болушу мүмкүн. Мына ошондон улам парламенттик шайлоолор кайра болушу мүмкүн. Аа болбосо бүгүнкү Ак жол партиясы Бакиевди толук канааттандырат, анын каалоосун айттырбастан туруп аткарат. Бакиевдин түшүндүгүндө мындан өткөн парламент жок, аны шайлоо алдындагы региондорго барган жолугушуусунда кайра кайра баса белгилеп, мына алтын парламент, ушулар келип менин ишим оңолуп атат деп жарыя кылды.
Өмүрбек мырза, дагы бир маселе, ушул Бакиев шайлоо үгүттү өнөктүү учурунда да андан кийин да президенттикке расмий таанылгандан кийин дагы айткан кайталаган сөздөр ушул болуп атат: экономикасы байгер, стабилдүү өлкөгө айлантуу биринчи максатым деп атат да.
Эми бул баардык саясатчылардын, саясий партиялардын негизги максаты элдин турмуш деңгээлин жогорулатуу. Бирок адам реалдуу максат кое билиш керек. Мисалы, Казакстан дүйнөдөгү 50 алдыңкы өлкөнүн катарына кирсек деген тилек койгон, аны түшүнсө болот. Ал эми шайлоонун бүткөнүнөн 2-3 күндөн кийин Бакиев элге кайрылуу жасады, анда дүйнөлүк державалардын катарына жакынкы жылдары киребиз деди да. Дүйнөлүк держава бул 5-6 өлкө. Ал элинин саны, территориясы, аскердик жана экономикалык кубаттуулугу менен ушул тарых аныктап койгон 5-6 өлкө. Алардын саны жакынкы кылымда көбөйүшү мүмкүн эмес. Мына көрдүңүз, ушунун өзүнөн бул тапшырманы кое билбегендиги, Кыргызстандын тарыхый мүмкүнчүлүгүн так билбегендиги, ошол спичрайтерлер, сырттан келген спичрайтерлер, политтехнологдор жазып берген сөздү айтып коюу менен Кыргызстандын жаңы курсун, анын ушул улуттук приоритети аныктоо мүмкүн эмес.
Ата мекен партиясынын лидери, БКТ мүчөсү Өмүрбек Текебаев менен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы маектеште. Эми сөздү веб-редакторубуз Кубат Чекировко узаттым. Кубат, саламатсыңарбы? Интернет баракчабызда кандай кызыктуу комментарийлер бар экен?
Рахмат Айнура. Окурмандар сайтыбызда президенттик шайлоодон кийин парламент эмне болот, тарайбы, тарабайбы деген маселе боюнча талкуу башташты. Ош шаарынан Жолаят окурманыбыз сөз баштады: негизинен парламентти таратуунун кажети жок, азыркы партия абдан туура мыйзамдарды кабыл алып, президенттин ишин алга жылдырууга негиз түзүп жатышат. Кайра кайра шайлоо кылып ызы чуунун кереги жок, эл шайлоодон жадап бүттү дейт. Сайтыбызда ошондой эле бийлик тарап Азымбек Бекназаровду кайрадан баш прокурорлук кызматка чакырып жатты деген сөз тарады. Бул сөздү Жалал абаддан жалын деп катталган окурман баштады: менин бир досум бүгүн Аксыдан келди, Бекназаровдун энисинин каза болгонуна байланыштуу барып келди. Аны койгондон кийин Аксылык кадырлуу аксакалдар менен Бекназаров боз үйгө кирип кеңешиптир. Анткени Бакиевдин Марат деген үкөсү Азымбек акенин досу экен мурунтан эле. Президенттин үкөсү Азымбек акени кайта прокурор бол дептир. Бакиев өзү макул болуп жатыптыр. Анан Бекназаров аксакалдар менен кеңешсе, аксакалдар кызматка баргын дептир дейт. Бишкектен Мирбек атты окурманыбыз дагы ушундай пикир айтат: оппозициянын штабында ушундай сөз болуп жатат, Бекназаров менен Исаковду Үсөн аке көндүрүп бийликке алып кетип жатыптыр. Бекназаров баш прокурор же жогорку сот, Исаковго коргоо министри же чек ара кызматы берилет деген сөз бар дейт. Тилек атты окурманыбыз: Бекназаров келсе жакшы болмок, биздин система 2005 жылы ошол киши келгенде тартип катуу болуп калган эле дейт. кыргыз деп катталган окурманыбыз да бир кызыктуу ой пикир айтыптыр. Мен чет өлкөдө жашаймын, булардын оппозициясын көрүп, биздики менен салыштырып, анан ушундай жыйынтыкка келдим. Кыргызстанда оппозиция жок, бизде бийликтин аракети менен түзүлгөн жасалма оппозиция бар. Муну менен бийлик Кыргызстанда демократия бар демекчи. Жалган демократия менен 20 жыл жашап жатабыз, бир кадам астыга жылдыкпы? Кыргызстан бул акыбалдан чыгыш керек. Бизге бийликтин фокс-моксунун кереги жок, бизге чыныгы демократия керек. Чыңгызхан темасында жарыяланган макалага дагы кызыктуу пикирлер келип жатат. Жаки аттуу окурманыбыз кыргыздар бурмаланган тарыхты окуп жатат деген пикир жазыптыр. Биз окуган Манас эпосу азыркы Кыргызстандын ичинде болгон эмес, ал азыркы Вьетнамдан баштап Прибалтикага чейин болгон. Эпосто айтылган ногой эле азыркы Кавказдагы ногай улуту. Алар азыркыга чейин Манас ким экенин билет, сүйлөгөн сөздөрү таластык кыргыздарга окшош, бирок Кавказ элдер менен аргындашып кеткен. Булардын бардыгы Манас эпосунда айтылат. Ал эми Чыңгызхан дейт эмеспи? Ал Манас Чыңгызхан деп уран айтса бат-бат сүйлөп, анда Чыңгызхан деген ат чыгат дейт жаке ат окурманыбыз.
Рахмат.
Айнура, ушул менен сөзүмдү аяктадым.
Рахмат. Байланышта редакторыбыз Кубат Чекеров болду. Ушуну менен кечки азаттыктын шешеминин алгачкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы саат 21:00 чейин коштошот. Саламат болуңуздар. Бишкекте кечки саат 8:30.
Салам достор, Робот Азаттык Плюс микрофондо мен Сабрат Момунов жана кесиптешим Айзада Касмалиева.
Кутмандуу кечиңиздер менен.
Бүгүнкү уктуруубуздун жүрүшүндө сиздер адаттагыдай эле акыркы жергиликтүү дүйнөлүк жаңылыктар топтомун, ошондой эле маанилүү окуялар туурасында баяндарды уга аласыздар.
Алгач бүгүн кандай окуялар туурасында сөз болот, анда кыскача маалымат бере кетели.
Жаңы парламент түзүлөбү?
Парламент таркатылышы керек болчу мурун эле. Бирок саясий жагынан алганда президентти бул парламент бардык жагынан толук канааттандырат.
Аксыда өткөн жыйын Курманбек Бакиевди президент катары таануу жөнүндө кайрылуу кабыл алды.
Азыр шайлоо таза дегенге болбойт. Муну бир эле мен эмес, бир эле кыргыз эмес, вообще чет өлкөдөн келгендер дагы бул шайлоодо укук бузуу менен өттү. Таза эмес деген жыйынтыкка келди.
Нарын облусунда эмне үчүн жүрөк кан тамыр оорулары көбөйүүдө?
Жанагы эки мисалы акчаң жок болсо, эртеңки жашоо ойлоосоң анан бүт кайгырып баламды кантип тойгузам деп атып ошондон инфаркт алат.
Манастын төрөлүшүн турлап аттуу даректүү тасма аяктап калды.
Биз азыр бир аздан соң ушул баяндарды четинен бере баштайбыз. Азыр болсо кезек жаңылыктар түрмөгүндө. Ободо дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарлар.
Алгач ал отоо жаңылыктары, аны мен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырам. Расмий Ташкент Кыргызстандын түштүгүнө орус аскер базасын жайгаштыруунун зарылчылдыгы жок деп эсептейт. Бул тууралуу Өзбекстандын тышкы иштер министрлигине караштуу Жахон маалыматтык агенттиги кабарлады. Анда Кыргызстан Өзбекстан Тажикстандын чектешкен жерине мындай базаларды ачуу улуттук каршылаштыкка, келечегинде аймактагы кырдаалды туруксуздаштыруучу радикалдык экстремисттик күчтөрдүн өнүгүшүн алып келүү коркунучу бар деп айтылган. 1-августта орус кыргыз президенттери Кыргызстанда кошумча орусчалык аскер күчтөрүн жайгаштыруу боюнча меморандумга кол коюшкан эле. Бүгүн Чүй облустук соту 29-июлда оппозициянын каршылык акциясына кармалып 6 күнгө кесилген 3 адамды бошотту. Бул тууралуу азаттыкка укук коргоочу Төлөкан Исмаилова билдирди. Оппозиция 29-июлда шайлоо жыйынтыгына нааразыланып жөө жүрүш уюштурган. Милиция акцияга катышкандардын айрымдарын кармап кеткен. Ошол эле күнү сот болуп 60 ашуун кишинин кээ бирлерине акчалай айып салынган, калгандары 5 күндөн 15 күнгө чейин кесилишкен. Укук коргоочулар сот чечими менен макул болбой, жогорку сот будактарына арыз менен кайрылышкан. Жаштар Мен ишенбейм кыймылынан 3 мүчөсү акталды. Аталган кыймылдын мүчөсү Гүлшайра Абдырасулованын азаттыкка билдиришинче, 1-май райондук соттун судьясы аларга коюлган тартип коргоо органдарына баш ийген жок, уруксатсыз акт өткөргөн деген айыптарды алып салды. Кыймылдын эки өкүлүнүн соту эртең болот. Бүгүн Мен ишенбейм кыймылынан айрым өкүлдөрү оппозициянын каршылык иш чараларына кармалгандарды бошотууну талап кылып, өкмөт үйүнүн алдында акт өткөрүп жатканда милиция кармап кеткен. Эсептөө палатасы жалпы республикалык тестирлөө мектептеги окутуунун сапатын окуучулардын билим деңгээлин баалай албайт деген бүтүм чыгарды. Натыйжада билим берүүнүн сапаты начарлап жатканы билдирди. Акыйкатчы институтунун алдындагы укук коргоочулар кеңеши аталган палатанын мындай бүтүмүн катуу сынга алууда. Кеңештин билдиришинче тестирлөө билим берүү жаатындагы коррупцияга каршы турган бирден бир натыйжалуу долбоорлордун бири.
Жалпы республикалык тестөлөө Кыргызстанда 2002 жылдан тарта жүргүзүлүп келет. Жана анын жыйынтыгы менен мектеп бүтүрүүчүлөрү Кыргызстандан мамлекеттик жогорку окуу жайларына тапшыра алат. Тестөлөөнүн натыйжалуулугу тууралуу жана анын ордуна бирдиктүү экзамен системасын киргизүү маселеси соңку 2 жылдан тарта көтөрүлүп келет. Орозо 21 августта башталат. Кыргызстан мусулмандарынын уламалар кеңешинин бүгүнкү жыйынында 21 август орозонун 1-чи күнү, 20 сентябрь орозо айт майрамы деген чечим чыгарылды. Кыргызстан мусулмандар башкармалыгынан азаттыкка бул даталар коңшу мамлекеттердеги жана араб өлкөлөрүндөгү жылнамалар боюнча аныкталганын кабарлашты. Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды мен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырдым. Азыр Прагадан Айнура Жекше кызы эл аралык кабарларды сунуштайт.
Талип согушкерлери Кабулга бир нече ракета атышты. Ооганстандын ички иштер министрлиги 8 ракета атылганын, бир бала жарадар болгонун билдирди. Ракеталар шаардын бир нече районуна, анын ичинде АКШ элчилиги жайгашкан чөлкөмгө тийген. Талиптер эл аралык аэропортту жана ооган армиясынын баш кеңсесин бутага алышканын маалымдашты. Алар 12 ракета атылганын расташууда. 20 август күнкү президенттик шайлоо алдында Ооганстанда талиптердин кол салуулары көбөйдү. Иран Ирак менен чек арага жакын аймакта америкалык 3 жарандын кармалышын бышыктады. Мамлекеттик маалымат каражаттарынын кабарлоосуна ылайык, америкалыктар өлкөгө мыйзамсыз киргендиги үчүн камакка алынды. Алар Мариван шаарында сурак берип жатышат. Бул жолу менен жума күнү америкалык туристтер чек арадагы тоолорду аралап жүргөндө байкабастан Иран аймагына өтүп кетишкен. Мамлекеттик хабар телеканалы кармалгандар туристтер эмес деген шектенүүсүн айтып чыкты. Каналдын растоосунда батыш маалымат каражаттары аларды журналисттер деп аташкан. Батыш каражаттары америкалыктардын бири жакынкы чыгышта иштеген журналист жана фотограф деп маалымдашкан эле. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Иранды америкалык жарандардын аман эсен кайтуусун камсыздоого үндөдү. Адам укуктарын коргоочу Human Rights Watch эл аралык уюму өзбек бийлигин 12 жылга кесилген журналист Дилмурод Саитовду азат кылууга үндөдү. Уюмдун Борбор Азия жана Европа боюнча директору Холли Картнер анын үстүнөн болгон сотту адилеттүүлүктүн пародиясы деп сыпаттады. Саидов февралда камакка алынган, аны опузалап акча өндүрүп алуу, алдамчылык үчүн күнөөлөшкөн. Журналисттин тарапкерлери болсо ага тагылган айыпты саясий жүйө менен байланыштырышууда. Human Rights Watch'тун растоосунда Саидов Самарканд облусундагы атка минерлер арасындагы паракорлуктун бетин ачууга аракеттенген. Кытайда дагы бир киши өпкөнүн кара тумоосу деген оорудан көз жумду. Бул тууралуу Синьхуа агенттиги кабарлады. Алыскы Синьхай провинциясында буга чейин бул өтө жугуштуу илдеттен 2 киши өлгөн. 10 миңде жашоочусу бар шаарча карантинге алынды. Чөлкөмдө дезинфекция иштери жүрүүдө. Ооруга чалдыккан дагы 9 киши жергиликтүү тапканада дарыланып жатат. Эл аралык жаңылыктар менен Прагадан Айнура Жекше кызы тааныштырды.
Угарман, бул биз бере турган кабарлардын айрымдары гана болду. Жаңылыктардын толук топтому менен жана баяндар менен сиз Азаттыктын интернеттеги баракчаларында тааныша аласыз. Азаттык чекит кежи бул биздин сайттын шилтемеси. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүнө кадам шилтебиз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Мамлекет башчы Курманбек Бакиев кезектеги президенттик мөөнөткө киришип жатып, келечекте көп партиялуу парламент түзүү милдетин алдына койгонун билдирди.
Мамлекет башчынын бул максаты азыркы жогорку кеңеш президенттик шайлоодон кийин таратылат деген буга чейин эле оозунда айтылып жүргөн имишти күчөтүп парламенттеги орун үчүн ат салыша турган партияларды салмактоого түрткү берди. Бирок бул ойдун жакын арада ишке ашарына күмөн санагандар арбын. Сөздү Кандос Алиева улантат.
Кыргызстандын конституциясы боюнча президенттик шайлоодон кийин парламент таратылбайт, бирок парламенттин өз демилгеси же президенттин чечими менен тарашы мүмкүн. Социал демократтар партиясынын мүчөсү Жыргалбек Турдугожоевдун айтымында депутаттардын көбүн бийликчил Ак жол партиясы түзгөн парламентте таратуу зарылдыгы мурда эле бышып жетилген. Бирок Курманбек Бакиев азыр андай кадамга барышы күмөн.
Эртеңде бул парламент легитимсиз шайланган 2007 жылы декабрда. Азыркы президенттик шайлоо кандай өтсө ошондой эле өткөн. Ошондуктан жалпы мыйзамдуулук боюнча алып келгенде бул парламент таркатылышы керек болчу мурун эле. Бирок саясий жагынан алганда президентти бул парламент бардык жагынан толук канааттандырат. Кандай маселелерди киргизсе толук боюнча колдоп берип атат, колдоп берет мындан ары дагы. Ушундай эле парламентти алыш үчүн кайра шайлоо өткөрүп элдин дагы кызырын кайнатып нарасчылыгын пайда кылып каражат короотуунун эмне жалчылыгы бар? Ошондуктан президент андайга барбайт.
Антке менен азыр эл арасында бийлик Ак жол партиясынын саясий кеңешинин сентябрь айында болчу жыйынында депутаттарын иргеп, татыктууларын өкмөткө киргизип, басыгы өзгөргөндөрдү мандаттан ажыратат экен деген күбүң шыбын кеп күчөдү. Саясатталдоочу Кубан Абдымендин баамында мындай ойдун күчөшүнө Ак жол фракциясындагы депутаттардын идеялык жактан биримдигинин жоктугу башкы себеп.
Бир идеянын тегерегиндеги топтолгон адамдар чогулган партия деп айтыш кыйын болот да. Демек негизги максат идеялаштардын партиясын түзөбүз деген болуш керек.
Ак жол партиясынын төрагасынын биринчи орун басары Табылды Оразалиев мындай кептерди парламентте орун албай калган партия өкүлдөрү ойлоп чыгарган имиш деп баалады. Анын айтымында партиянын саясий кеңешинин кезектеги жыйынында уюштуруу иштерин ийкемдүү жүргүзүү маселелери гана талкууланып, эч кандай саясий чечимдер кабыл алынбайт.
Туура эмес ойлор, андай идея жок. Ал ойлоп чыгарылган ойлор, идеялык биримдик биздин партияда бар. Бекеринен партияга түшкөн жок, программаны колдошту да.
Саясат талдоочулар болсо, президент көп партиялуу парламент түзүү идеясын бекеринен айткан жок. Мунун артында президенттик шайлоодо бийликке тымызын жана ачык түрдө колдоо көрсөткөн саясий партиялардын мүчөлөрүн мыйзам чыгаруу бийлигине тартуу максаты турат деп божомолдой башташты. Социал демократ саясат талдоочу Жыргалбек Турдугожоев ал тууралуу мындай дейт.
Балким улада берилгендерге партияларга жаңы Кыргызстан, Арнамыз, Акшумкар, Замандаш деген партиялар бар. Лидерлер менен сүйлөшүү учурунда, шайлоон учурунда. Балким ошолорго убада берилгендир.
Ал эми Жогорку Кеңештеги коммунисттер фракциясынын депутаты Анаш Сейитказиев азыркы парламентте эле багыты жагынан бири биринен айырмалуу үч партиядан тургандан кийин көп партиялуу жаңы парламентти түзүү зарылдыгы жок дейт.
Көп партиялык дегени эки партия, үч партия деген болсо көп партиялык да, туурабы? Ошончо бүгүнкү парламент көп партиялык курулган парламент болот да. Мына бүгүнкү күндө үч партия парламентте бар, ошон үчүн ал сөздүн түбү деле жок да.
Ал эми айрым саясатталдоочулар парламенттик шайлоо болсо азыркы парламенттеги социал демократтарга бут тосулуп, анын ордун шайлоо алдында аты оппозициячыл, заты бийликчил болуп түзүлчү жаңы партиялар ээлеши мүмкүн деп божомолдоп жатышат. Бүбүккан Досалиева, Бишкек.
Эл аралык баянга орун берсек, Ооганстанда талиптер 20-августка белгиленген президенттик шайлоонун алдынан чабуулдарын күчөтө башташты. Өткөн түнү талиптер Ооган баш калаасы Кабулдун бир топ жерлерине ракета атышкан, бир жаш бала жараталды. Талиптер президенттик шайлоону өтпөш үчүн колдон келген амалынын баарын жасайбыз дешкен эле. Төрөкулдоров баяндайт.
Кабулдуктар мынча көп ракета чабуулун бир топ жылдардан бери көрө элек болчу. Адамдар таңерте эле баамдат намазына жыгылган учурда кеминде 8 жерге чабуул коюлду. Азырынча 2 адам жарадар болгону белгилүү. Талиптер муну шайлоого 2 апта калганда элден үшүн алыш үчүн жасашканын айтып чыгышты. 1996 жылы талиптер Кабулду алып, өздөрүнүн режимин орнотуш үчүн да танктар менен кирип ракета жардырып адамдарды бир катуу коркутушкан эле. Алардын өкүлү Забиулла Мужахеддиндин айтымында талиптер Кабулдагы эл аралык аэропорт менен Ооган армиясынын баш кеңсесинде ойрон кылууну каалашкан. Бирок Ооган ички иштер министрлиги ракета чабуулдарынан борбордогу турак жай райондору жабыртатканын айтты. Толо ТВ сыналгы каналы Кабулда бир топ үйлөрдүн көчөлөрдөгү машинердин терезелери сынганын көрсөттү. Кабулдун айрым тургундары булардын баары 20-августта президенттик шайлоого тоскоол болбойт деп ишенишет. Бирок акыркы чабуулдардан коркуп калгандар көп. Ракеталардын бири Фероз хандын үйүнө түштү. Бирок ал өзү аман калган экен. Таңкы окуяларга 90-жылдардагы ооган жекчилер ордосунда Кабулду алыш үчүн жүргөн согушту эске салганда айтат. Анда бир нече миң адам кырылып, шаардын көп бөлүгү жер менен жексен болуп калган эле. Эгерде ушундай улана берсе, шайлоо күнү эч ким добуш берүүгө барбай коет. Ким үчүн добуш беришибиз керек? Бүгүн ракета менин үйүмө түштү. Эртең ал башка бирөөнүн үйүн жарат. Эмне болуп кетерин эч ким айта албайт. Анан эми үчүн биз добуш беришибиз керек? Мунун баары бизди өлкөдөн чыгып кетишибизге мажбурлайт. Бүгүн ракета Кабулдун түштүк чыгыш тарабындагы Дехсабс району тараптан атылган айтылды. Биринчиси атылышы менен эле Ооган полициясы ал районду курчоого алганга аракет кылды. Алар атылбай калган 9-чу ракетаны да табышкан экен. Акыркы 2 аптадан бери Оогансанда шайлоо алдында абалды курчутуш үчүн талапкерлерге, шайлоо комиссияларына иштегендерге каршы чабуулдар көбөйгөн. Президенттик кызмат үчүн ат салышып жаткан 41 талапкердин тизмесин азыркы мамлекет башчы Хамид Карзай жетектейт. Бул шайлоонун негизги мааниси АКШ жана НАТОнун аскерий күчтөрү ооган жеринде коопсуздукту канчалык деңгээлде камсыз кыла алышканын көрсөтөөрүндө дешет. Азыр Ооганстанда НАТОнун жана АКШнын 100 миңден ашуун аскери бар. өткөн айдын өзүндө эле ал жерде 83 америкалык аскер окко учкан. Төрөк Дуров, Азаттык Плюс.
Сиздер Азаттык Плюсту тыңдап жатасыздар. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымомунов жана кесиптешим Айзада Касымалиева көз алып барабыз. Уктуруубуз уланат. Ушу күндөр митингке чыккандардын ичинен 33 адам күнөөлөнүп, милициянын убактылуу камагында жатат. Алардын арасында белгилүү саясатчы Топчубек Тургуналиев да бар.
Булардын митингке чыгышы мыйзамга туура келбейт деп айыпка жыгылуусу шартталууда. Оппозициялык маанайдагы атуулардын камалышын жана алардын арыздары соттор тарабынан каралбай жатышын жарандардын конституциядагы адам укуктарынын бузулушунун бир мисалы деп эсептешүүдө укук коргоочулар. Кепти кабарчыбыз Жаркын Сурангыз улантат.
Жакында болуп өткөн президенттик шайлоонун айынан митингке чыккан жарандардын камакка алынышын өтө эле осол көрүнүш катары кабылдашканын айтат укук коргоочу Азиза Абдырасулова.
Бүгүнкү күндө 30 ашыгы приемник распределитель турушат. Эми алар боюнча Бишкек шаары жана Чүй областтык соттору ишин кароону баштап атат. Бирок бул жерде дагы мыйзам бузулуу болуп атат. Себеби алар боюнча апелляциялык арыз бейшемби күнү түшкөн. Мына 4 күндөн бери карабай атат. Ал эми Ленин райондук соту болсо 29 адамды 5 күндөн 15 күнгө чейин эркинен ажыратууну караган.
Укук коргоочу айым президент Курманбек Бакиев 2-нче мөөнөткө шайланып жатып, адам укуктарын сактоонун биринчи милдети катары ант бергенине шилтеме жасап, митингке чыккандардын уруктокмок жеп камакка алынышы теңирден тетири иш болду дейт. Конституцияда жарандар тынчтык жолу менен ар кандай нааразылыктарын билдирүүгө милдеттүү деген берене одоно түрдө бузулду деп эсептейм дейт ал.
Бишкек митинг өткөрүү боюнча мыйзам таптакыр эле жокко чыгып калды да. Бул мыйзамдын алкагында бир дагы адам бүгүнкү күндө эркин жыйынга катыша албайт. Мынакей көрүп тургандай кармалып атышат бардыгы.
Ушундай деген укук коргоочу айтымында нааразылык акциясын өткөргөндөр милиция кызматы тарабынан аеосуз зомбулуктарга кабылышкан. Аялдарды аял дебей, жаш балдарды бала дебей дубинкага алган милиция кызматкерлерин жоопко тартуу үчүн нааразылык билдирип чыккан укук коргоочулардын үстүнөн иш козгоп, жаза үчүн пул төлөп берүүгө кириптер болушкан. Ага каршы укук коргоочулардын келтирген арыздары эч ким тарабынан карылбай жатканын белгилейт укук коргоочу.
Биз 31-июль күнү өткөзгөн акциябыз. Өзүбүздү ак үйдүн баягы заборуна өзүбүздү байлаганбыз да. Бирок бир дагы мыйзамда жарандар өзлөрүн антип байлап койгонго укугу жок, ал үчүн жоопко тартылыш керек деген мыйзам жок. Бирок ошондо эле бейбаштык деген статьяны кое салып эле бардыгыбызды кармап жоопко тартып атат да. Ошол мыйзамсыз кармалгандардын укугун коргоо боюнча иш аракеттерди жасай бермекчибиз. 5-август күнгө омбудсман институтунун алкагында ушундай бир жолугушуу тегерек үстөлдү өткөзмөкчүбүз.
Ушундай жагдайлардан улам укук коргоочулар Акыйкат институтунун алкагында адам укуктарынын абалы тууралуу чоң жыйын өткөрүүнү пландап жатышат. Ага күч тармактарынан, бийлик бутактарынан атайын өкүлдөр чакыртылмакчы. Митингке чыгып камакка алынгандардын арасында белгилүү саясатчы Топчубек Тургуналиев да бар. Ал милициянын убактылуу камоочу жайында отурганына бир жумалап калды. Анын абалы тууралуу сүйлөшүү аракетибизден майнап чыккан жок. Буга чейин Тургуналиев бир нече жолу камакка алынып, сот жообуна тартылып келгени коомчулукка маалым. Саясатчынын тагдырын абак коштогону дүйнөлүк тажрыйбадан маалым беле, бирок үй бүлөсү Тургуналиев мырзанын кайрадан камакка алынышын мурдагы Акаевдин бийлигинен азыркы бийлик эч кандай сабак албайт деп түшүнөм, дейт анын жубайы Сабыркүл.
Акыйкатчылык эч качан болгон эмес, болбойт и болбойт дагы. 3 жолу сот болуп 3 жолу камалды. Ушунда эртең менен чалды, бийликтин курортунда жүрөм деди. Анан жакшысы алып кел дедим. Эмнеге барам?
Саясатчы Тургуналиевдин жубайы телефон аркылуу жолдошунун камакка алынышы боюнча ушундай деди. Жыйынтыкта укук коргоочулар революциялык жол менен мамлекет башына келген президент Курманбек Бакиевдин 2-мөөнөттөгү иши камоолор менен башталганы жакшылыкка алып барбайт деп кесе айтышууда. Жаркын Сурангызы Бишкектен.
Аймактан алынган кабар. 3-августта Аксада өткөн жыйын Курманбек Бакиевди президент катары тааныбоо жөнүндө кайрылуу кабыл алды. Митингдин катышуучулары 23-июлда болуп өткөн президенттик шайлоодо мыйзам бузуулар өтө эле көп болгондугун белгилешип, шайлоону легитимсиз деп эсептешерин, анда жеңип чыкты деп айтылып жаткан Бакиевди президент катары тааныбай тургандыгын билдиришти.
Кайрылуу ички иштер министрлигине, башкы прокуратурага, жогорку сотко кыргыз жараны Курманбек Бакиевке жолдонду. Жыйындын жүрүшү тууралуу кабарчыбыз Рыспай Абдыраимов айтып берет.
Бектин Борордон келген өкүлү Сартбай Жайчыбеков чогулгандарга 23 июлда жер жерлерде катталган мыйзамсыздыктар жана эл аралык уюмдардын шайлоого берген баасы тууралуу кеп курду. Ал өз сөзүндө шайлоочулардын укугун коргоо максатында нааразылык акциясына чыккан адам укугун коргоочулар менен айрым саясатчылар кармалып, соту далиси өткөнү менен алар камоолорго жана айыппул төлөөгө кириптер болгонун мисалга тартты. Бектин талапкери Атамбаев президенттик шайлоодо утту делгени менен элдин берген добуштары жер жерлерде көпчүлүк тарабынан корголбой калган.
Азыр шайлоо таза өттү дегенге болбойт. Муну бир эле мен эмес, бир эле кыргыз эмес, вообще чет өлкөдөн келгендер дагы бул шайлоодо укук бузуу менен өттү. Таза эмес деген жыйынтыкка келди. Бир эле шайлоодун катышуусу эмес, даже шайлоо кодекси административдик ресурс менен президент Бакиевдин пайдасына жазылган деген жыйынтыкка алар ошондо келишти. Бүгүн баскондо, эртең нарында, чүйдө ушинтип тынымсыз баягы биздин Ак Сок окуясындагындай болгон элдин нааразычылыгы боло берет. Ал канчалык деңгээлде көтөрүлүп өрткө айланып кетет, мен аны так айта албайм анычы.
Социал демократиялык партия президентке көрсөткөн Атамбай үчүн берилген добуштар сый кеткенин, мүмкүнчүлүгү чектелген Кадырбек Жумашев карыя да бышыктады. Нурбек Анарбаевдин ою боюнча талапкерди жеңишке жеткирүүгө бектен да мүмкүнчүлүк кетти.
Карапайым калкка таянып, мына ушу бизге таянып коюшту. Кыргызстан боюнча бардыгы толукталбаган маалымат боюнча, толукталган маалымат боюнча дагы, мисалы үчүн Кыргызстан бардыгы колдоп берди. Биз ушундай эсептейбиз да. Ошонун жемишин ала албадыңар да ушул бектин начар иштегендигине эмеспи?
Жыйын бир нече кайрылууларды бир добуштан кабыл алды. Кыргыз калкына болгон кайрылуу менен тааныштырган оппозициялык уюмдун өкүлү Кубаныч Маматкеримов ийгиликке жеткендер өз кемчилигин акыры бир күнү сезишерин, одоно мыйзам бузуулар менен өткөн президенттик жарыш үчүн коомчулук кийинки муунга уят болгонун билдирди.
Баарыңыздарга маалым болду. Эң өкүнүчтүүсү бул шайлоонун кыргыз элине бүлүк салган, мамлекетибиздин жаратылыш байлыктарын талап тоноого жол ачкан, келечеги камжыттанган репрессиялык коркунучтуу коомдун башталышы болуп калышы күтүлүүдө. Ушундай кырдаалда сиздерге кайрылар элем, бул шайлоодо биз утулган жокпуз.
Нокен районундагы имамдардын бири Маман Жакшыбаев президенттик шайлоо таза өтүп, көпчүлүк добуш менен утуп чыккан Бакиевке оппозиция дайыма тоскоолдук кылып келатат деген пикирин угузду.
Албетте, мындай митинге чогулуштардын эч ким кереги деле жок. Бардыгы таза өттү, көрүп турдук муну шайлоо болгон жерде. Бакиевке элдин бардыгы эле өзү оппозиция максатчы иштетпей эле аракет кылып атат да. Бир башка бир көтөрүлүш кылып пикет чыгыш керек. Эң негизиси бизге тынччылык керек элдерге. Канчалык болсо ошо тынч болсо ошончолук бизге жакшы болгонун туура.
Бектин Аксай аймагында өкүлү Эсенгазы Жаңыбаев Курманбек Бакиевди президент катары тааныбоо жөнүндө анын өзү менен жогорку соттон, башкы прокуратурадан жана ички иштер министрлигинен бекти мүчөлөрүнө адам укугун коргоочуларга жана саясатчыларга карата талап кылган кайрылууну окуп берди.
Себеби дегенде биз 23 июль күнү өткөн шайлоону шайлоо деп таппайбыз жана мунун президенттигин легитимсиз деп эсептеген үчүн биз президентке деп эле жөн эле Бакиевке деп жазып койдук. Кайрылуу президенттик кызмат үчүн болгон шайлоонун жыйынтыгы өтө одоно бузулгандыктан кыргыз элинин калыс укук үчүн күрөш жүргүзүп келген, калыс сүйлөп чындыкты бет кайткан силердин түрмөңөрдөн коркуп болгон Топчубек Тургуналиев, Төлөйкан Исмаилова, Азиза Абдырасулова, Асия Сасыкбаева, Гүлнар Жоробаеваларга бекти мүчөлөрүнө саясий куугунтуктоолорду, камоолорду токтоону талап кылабыз. Биз акшылыктар 23 июль 2009 жылы Кыргызстанда таза шайлоо болбогондуктан Бакиевди Кыргыз Республикасы президенти деп эсептейбиз жана президент катары тааныбайбыз. Аксай аймактык бекти мүчөлөрү.
Уктурууну даярдаган Ырсбай Абдыраимов.
Саламаттыкты сактоо темасына орун берсек, Нарын облусунда эмне үчүн жүрөк кан тамыр оорулары адамдын мыжыба дарты көбөйүүдө?
Бул жана башка суроолорго Нарын облустук жүрөк кан тамыр оорулар борборунун жетекчиси Кайыпбек Кадыралиев жооп берет. Маектешүүнү Нарындагы кабарчыбыз Күмөндөр Усуптегин жүргүзгөн.
Азыр көгөйдү кескен нерсенин бири эле ушу жүрөк кан тамыр анан өпкө оорулардын көбөйүшү. Анын ичинен бул Нарын областында. Мунун себептери төмөндөгүчө. Биринчи себеби бул жашоо шарт. Биздин ошо жашоо шартыбыз бул основной жүрөк кан тамырдын биринчи местеде турат, оору калып келген. Жанагы эки мисалы акчаң жок болсо, эртеңки жашоону ойлобосоң, анан бүт кайгырып, баламды кантип тойгузам деп атып, ошондон инфаркт алат. Ал көп маселе мына ушул социальный жашоодо, ошолорду оңой жетишпестиктен. Анан экинчи адамдардын өзүнүн алып жүрүшү, тамакини көп тартыш, арак ичиш. Анан жана кислороддун жетпеши, эң башкы причина жана кислороддун астыгы абадагы. Ошонун баары орусча айтканда гипоксия деп коет. Ошол гипоксия бүт жанагы инфаркт оорусуна, өпкөнүн давленесинин чоңоюшуна, ошонун баарысына алып келет.
ооруган адамдардын көбөйүп жаткандыгын айттыңыз. Ошондо жыл ичинде сиздер канча адамды дарылайсыздар?
Сайыз убагында эми койка көп болчу, стационарда 80 койкага чейин болчу менин отделенияда. Азыр реформадан кийин 30 койка калды. Жылына 2000-3000 оору биздин бөлүмдөн айыгып чыгат. То есть дагы эле перегрузка. Эл көп ооругандар. Жүрөк кан тамырдын оорунан жана инфаркт оору деп коет орусча айтканда, же кыргызча айтканда мыжыва ушулай-улай көбөйүп кетти, жашарып кетти. 30-40 жаштагылар.
Бирок сөзүңүзгө каралжы, облуста 200-дөн ашуун дарыгерлер саны жетишпейт экен. Сиздерде жагдай кандай?
Мага өзүм бөлүмүмө 10 врач керек. Бирде кайра жандандыруу бөлүмү бар. Азыр болгон 3 врач иштеп атабыз.
Бул Нарын облустук жүрөк кан тамыр оорулар борборунун жетекчиси Кайыпбек Кадыралиев болду. Аны менен кабарчыбыз Күмөндөр Усуптегин маектешти. Кино жаатындагы акыркы кабарлардан кеп салсак, кыргыз кинорежиссеру Нурбек Эген Манастын төрөлүшүн утурлап аттуу даректи тасмасын дээрлик аяктап калды.
Кыргызстан, Орусия, Франция жана Германия өлкөлөрүнүн колдоосунда тартылган бул тасманын эл аралык варианты ушул жылдын этегинде көрсөтүлөрүн кинорежиссер Нурбек Эген Азаттыктын кабарчысы Шайырбек Эркин уулу менен маек учурунда билдирди. Анда ошол маектин биринчи бөлүгүнө назар салыңыздар.
Нурбек, мына сиз былтыр Манастын төрөлүшүн утурлап аттуу даректүү тасма тартып баштадыңыз эле. Биздин угушубузга караганда азыр тасманы дээрлик аяктап, үн коштоо сыяктуу акыркы иштерин жасап жатыптырсыз. Тасма толугу менен качан даяр болот, канча бөлүктөн турат, убактысы канча болду дегендей алгач сөздү ушундан баштасаңыз да.
Манастын төрөлүшү утурулап тасмасы аябай эле көпкө созулуп кетти. Мен биринчи баштап атканда ойлондум эле 2-3 айдын ичинде бүтүрүп кое турган жумуш деп. 1.5 жылга созулду съемкасы. Ошентсе деле менин оюмча бир үстүртөн эле тартылып калгандай болуп калды бул. Ошентсе дагы бүгүнкү күндөгү кыргыздардын жашоосун, дүйнө таанымын, турмушун көрсөткөн кеңири фильм болот деп ойлойм. Даяр болгон варианты 93 мүнөттүк. Бул эл аралык вариант деп эсептесе болот, себеби кыргыздар үчүн 4 сааттан 6 саатка чейинки убакытта улуттук телеканалдан көрсөтүлгөн дагы бир вариантын даярдайын деген оюм бар. Эл аралык көрсөтүүгө ушул жылдын аягында декабрь айында чыгат Германия, Франция өлкөлөрүндө. Орусия менен болсо кээ бирки кинодогу эпизодторго байланыштуу орустар кайра ойлонуп калды, көрсөтсөкпү, көрсөтпөсөкпү деп.
Себеп?
Себеби 16 жылкы үркүн окуялары чагылдырылган, ошол жердеги беделдин белиндеги баягы сөөктөр, орус падышачылыгынын аскерлери, солдаттар келип кыргыздарды кырып, анан кыргыздын биздин ата бабаларынын сөөктөрү ошондо итке жем болуп, кушка жем болуп калган 100 жыл бою көмүлбөй калган сөөктөрдү көргөндө бир өрөөн дем аппак болуп сөөк басып жаткан эме да. Ошону мойнуларына алгысы келбегендей да. Ошол жерин оңдоо дегендей кылып бир эме кылышып атат да. Мамлекеттик чоң каналдар көрсөтүшөбү, көрсөтүшпөйбү, бул эми убакыт билдирет.
Демек бул фильм ошол Орусия, Германия, Франция өлкөлөрү менен биргеликте тартылып жатат да?
Ооба, төрт өлкөнүн биргелигинде.
Сиз бул тасманы ошо Манастын төрөлүшүн утурулап деп атаганыңызды азыр кыргыз эли мукура бир кыйналып кысталып турган учурда ошондой кыйынчылыктан чыгарып элди бир жаркын келечекке жетелей турган Манастай бир инсандын чыгышы же төрөлүш зарылдыгы эл ошондой кишини күтүп жатышы менен байланыштырдыңыз эле да. Ушул жагдай кандай чагылдырылды сиздин тасмада тактап айтканда, ошол идеяны канчалык ачып бере алдыңыз?
Бул өзү ошол башында эле айтылгандай сценарийге баягы каармандарды тандаганда ушул ой айтылган. Ушул ойдун артынан кийин тандаган каармандарды. Бирок бир түшүнбөстүктөр болуп атат. Акыркы күндөрү Манастын төрөлүшү дегенде, Манас дегенде баягы биздин түпкү тарыхты көргөзгөн тарых деп эле кабыл алышат экен көбү. Көркөм тарыхты. Манас, Манас эпосу, Манас баатыр. Ошо биздин ата бабалар жаратып кеткен Манас, бул тарых эле эмес, бул биздин келечегибиз. Ошондуктан мен айтарым деген бул бир азыр бир журт атасы пайда болуп, журт атасы келип анын элдин баарын баягы сыйкырчыдай болуп бир таягы менен бир койсо элдин баары оңолуп калат деген сөз эмес. Манас келиш үчүн эл ошого даяр болуш керек. Элдин рухуй дүйнөсү, аң сезими башка деңгээлде болуш керек бүгүнкүдөн. Ошонун баардыгы күтүш керек, ошого жараша эмгектениш керек. Ошондон эле Манас төрөлөт, ошондон эле Манасты жарата алат ошондой эл. Кыргыз эли кайсыл убакта жаратып келген Манас. Мындай ойлонуп келгенде бүгүнкү күндө биздин шартыбыз деги эле туура келбейт да. Манас жаралат деп айтуу аябай кыйын бүгүн. Бирок ошол фильм аркылуу мекендештерди, туугандарды Манасты жаратууга үндөө жатат да менин максатымда.
Негиз көзөгүн кайсы окуялар камтыды ошондо тасмаңызда?
Негиз көзөк ошол каармандардын болуп аткан, бүгүнкү күндөгү болуп аткан окуяларды түзүп, ошолор аркылуу ар кандай тарыхый окуяларды чагылдырып кеттим деп айтсам болот.
Сиздер кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулунун кинорежиссер Нурбек Эген менен болгон маегинин биринчи бөлүгүн уктуңуздар.
Ушундай окуялар бүгүнкү программабызды жыйынтыктайт. Жарым саат бою сиздер менен студияда мен Айзата жана кесиптешим Сабыр болдук.
Эгер сизде биздин берүүлөр тууралуу ой пикир пайда болсо, анда биз менен байланышыңыз. Телефон номерубуз 31 61 60, 31 61 71, электрондук дарек jashtar@azadlik.kg.
Бир аз убакыттан соң ободон кайра кездешебиз, андыктан биз менен бирге болуңуздар.
Алдыда азаттыктын башка берүүлөрү кетет. Угушканча.
Сагынып коштоп жаным күйүп от болду, мезгилден сурадым бейгапар убагым каякка жок болду, жоктодум.